Άρα που ετοιμάζομαι να μιλήσω.
Έρχομαι έτσι τα κλασικά θέματα, σε παρακαλώ οδήγησέ με, τι να πω, πώς να τα μεταφέρω, προετοίμαστε τις κακές των ατόμων που θα εκεί, ώστε να μπορέσουν να το ακούσουν, πρέπει να ακούσουν αυτό που εσύ έχει να μπει στον καθένα, με βάση αυτό που χρειάζεται κτλ. Αυτή τη φορά λοιπόν μου σκέφτηκα και θέλω μου, δώσε υπομονή σε παρακαλώ. Σας προετοιμάζω τώρα. Θα αναφέρω κάποιες ταινίες οι οποίες είναι ίσως λίγο δύσκολες, αλλά σε πιστεύω με τώρα. Έτσι που σας βλέπω τώρα, πιστεύω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Πόσοι από σας γεννηθήκατε σε αυτό που λέμε χριστιανική οικογένεια? Όπως το κρίνει ο καθένας, γιατί βλέπω κάποιους που δεν ξέρουν. Αν θα... Λοιπόν, αυτό. Εγώ, όπως πολλοί από εσάς ξέρετε, γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου οι γονείς μου αγαπούσαν τον Θεό, διέθεταν σχεδόν όλο τον ελεύθερο τους χρόνο για να τον υπηρετήσουν. Ο παπάς μου κήρυτε συνάντηση και σε διάφορες άλλες συναντήσεις. Είχαμε πάρα πολύ συχνά δωμάτιες προσευχές στο σπίτι, κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο κατηχητικό και γενικά η ζωή μου ήταν γεμάτη από αυτές τις παραστάσεις. Θεός, κηρύγουμε τις συναντήσεις κτλ. Οπότε μεγάλωσα με αυτό να είναι το φυσιολογικό. Και όταν μεγαλώνουμε σε μια κατάσταση είναι πολύ λογικό να σου φαίνεται φυσικό όλο αυτό. Σιγά σιγά όμως, μεγαλώνοντας, αρχίζεις να βλέπεις κάποια πράγματα, αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι ίσως κάποια πράγματα είναι λίγο περίεργα, ίσως να μην σου βγάζουν τόσο πολύ νόημα. Και έρχεται η στιγμή που πρέπει να επιλέξεις. Να επιλέξεις αν θα ακολουθήσεις συνειδητά αυτό που έμαθες από παιδί ή αν θα το αφήσεις. Για τα άτομα που δεν μεγάλωσαν σε τέτοιο περιβάλλον, νομίζω ότι ίσως να είναι πιο ξεκάθαρη η απόφαση, η στιγμή της απόφασης, δεν το ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Αλλά άτομα που έχουν μεγαλώσει μέσα στη συνάντηση ή που έχουν τις ευρωπαϊκά από μικρά, μπορεί να το παλιεύουν και χρόνια αυτό. Μπορεί να είναι και θα πάρει χρόνια και πολλά κατανεβάσματα και έτσι ενδιαφέρουσα πορεία μέχρι να βρει τι θέλει και ποια είναι η απόφαση που θα πάρει. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για έναν από τους βασικούς λόγους που αποφάσισα να μείνω στην πίστη και να επιλέξω συνειδητά το Θεό. Έναν από τους λόγους. Και ο λόγος αυτός είναι η αγάπη. Wow, εγώ δεν ρώτησα και εμένα καθόλου, δεν ήταν καθόλου προβλέψιμο, δεν το έχει ξανακούσει ποτέ στη ζωή σα. Μπράβο, Χριστίνα, μα αναδείξατε τα μυαλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό τρολάβουμε για να σας προλάβω. Μην κάνετε logout ακόμα. Κάπου το πάω. Θα το κάνω πιο συγκεκριμένο, ελπίζω όχι πολύ περίπλοκο. Το σημερινό μήνυμα λέγεται «Γιατί η φωνή σου είναι σημαντική». Ο Θεός λοιπόν, όπως ακούμε συνεχώς, είναι αγάπη. Μας δημιούργησε με αγάπη, από αγάπη και ο στόχος του για εμάς είναι να ζούμε με αγάπη. Μας αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε το γιο του για να μας δείξει πώς να ζούμε. Για να μας φανερώσει το πόσο βαθιά είναι η αγάπη του για μας. Ο Ιησούς λοιπόν ήρθε για να μας δείξει πώς να ζούμε. Δεν ήρθε για να συμφιλειώσει το Θεό με τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός μας αγαπούσε ήδη. Όσο μπορούσε να μας αγαπάει, μας αγαπούσε ήδη απόλυτα και τέλεια και ολοκληρωτικά. Ήρθε για να συμφιλειώσει εμάς τους ανθρώπους με τον Θεό, δείχνοντάς μας πόσο ο Θεός μας αγαπάει απόλυτα και τέλεια και ολοκληρωτικά. Ήρθε για να μας δείξει ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού και τι τον ευχαριστεί. Και τα δύο πράγματα που μας είπε ότι είναι τα πιο σημαντικά για τον Θεό είναι στο Μάρκο 12:30-31 λέει πως τα δύο πιο σημαντικά πράγματα είναι να αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου και με όλη τη δύναμή σου και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και ο Ιησούς δεν το είπε απλά αυτό, αλλά το έδειξε κιόλας. Έδειξε έμπρακτα την αγάπη του και υποστήριξε την αγάπη σαν αξία, σαν τρόπο σκέψης, σαν αντιμετώπιση της ζωής, σαν πολιτική θέση. Δεν συμβιβάστηκε με τα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της εποχής του, αλλά έβαλε την αγάπη του πάνω από αυτά. Συμπεριφερόταν σε ανθρώπους που για εκείνη την εποχή θεωρούνταν δεδομένα ότι είναι κατώτεροι, σαν να ήταν ίσοι μαζί του. ύψωσε με τη στάση της γυναίκας που τότε δεν είχαν καμία αξία, ερχόταν σε επαφή με άλλους και δαιμονισμένους που τους είχαν στο περιθώριο, έκανε παρέα με περιθωριακούς, ήταν η φήμη του αυτή, γι' αυτό το κατηγορούσανε, αγνόησε εθνικές εχθρότητες, είχε μια συμπεριφορά η οποία για την εποχή του ήταν επαναστατική. Υποστήριξε με τις πράξεις του και με τη θέση του, με τη στάση του, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Η αγάπη του ήταν θεραπευτική και ήθελε να αποκαταστήσει την αξία αυτών που στα μάτια του κόσμου δεν είχαν αξία. Και εμένα αυτό με αγγίζει πάρα πολύ. Καλούμαστε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο. Ένας από τους λόγους που είμαστε σε αυτή τη γη είναι για να μπορούμε να φέρουμε τις αξίες της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Και δυστυχώς βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος αδικία, διακρίσεις και ανισότητα. Και υπάρχουν πλέον πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν συνεχώς εξενόμενη εξουσία, τα οποία ξεκάθαρα υποστηρίζουν την αδικία, λέγοντας πως η μία φυλή, μία κοινωνική τάξη ανθρώπων είναι ανώτερη από μία άλλη. Και όλο αυτό, παρότι άδικο και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον παράλογο, έχει φέρει στο προσκήνιο συζητήσεις για κοινωνικά θέματα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και απαραίτητες. Έχουμε κινήματα λοιπόν, όπως το Black Lives Matter, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να φέρει στο φως την άνηση αντιμετώπιση των μαύρων σε σχέση με τους λευκούς. Έχουμε κινήματα όπως το hashtag MeToo που αναφέρουμε την προηγούμενη φορά και Time's Up, το οποίο έχουν ομοδευτεί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν γίνεται η σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση να μένει καλυμμένη και να πια τιμώρητη. Έχουμε συζητήσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος και το πώς τους συμπεριφερόμαστε και τι συνέπειες έχει αυτό. Γίνονται συζητήσεις για τον καταμερισμό του πλούτου και το πώς υπάρχει κόσμος ο οποίος πεινάει, ενώ υπάρχει κόσμος ο οποίος μαζεύει λεφτά και δεν έχει τι να τα κάνει. Θα το σκρούσκαν για πια μέσα, έτσι και την πλάτη του. Και είναι απίστευτα σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, το να μπορούμε να παίρνουμε θέση σε κάποια θέματα, εφόσον ενημερωνόμαστε. Αλλά να παίρνουμε θέση λέγοντας την αλήθεια με αγάπη, όπως μας έμαθε ο Κύριός μας, και να υπερασπιζόμαστε τους αδύναμους και αυτούς που είναι σε μειονεκτική θέση. Και ευρύτερα κοινωνικά, αλλά και στον περίγυρό μας, γιατί συνήθως αυτό είναι το πιο εύκολο. Και ο καθένας ξέρει το δικό του περίγυρο, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ίσως αδικημένοι ή ίσως ο κόσμος τους βλέπει στραβά, δεν τους δίνει σημασία. Στο σχολείο ειδικά είναι πολύ εύκολο να το δεις αυτό. Μετά γίνονται λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, αλλά και πάλι νομίζω ότι αν έχουμε το νου μας είναι εύκολο να το δούμε. Ο Θεός μας καλεί να δείχνουμε την αγάπη του στους γύρω μας, με τα λόγια και με τη ζωή μας. Και η αγάπη του είναι θεραπευτική και έχει στο κέντρο της την αποκατάσταση και την αποκατάσταση της αξίας του ατόμου. Καθώς λοιπόν έχουμε σαν στόχο μας αυτό, το να δείχνουμε την αγάπη και να υπερασπιζόμαστε τους ευάλωτους και τους αδικημένους, είναι σημαντικό να εξετάζουμε επίσης και ποια είναι η στάση μας και τα κινητρά μας και ο τρόπος μας όταν το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι εύκολο μερικές φορές να βοηθάμε τους άλλους απλά για να νιώσουμε εμείς καλά. Και εννοείται ότι όταν βοηθάς κάποιον θα νιώσεις καλά. Αλλά όταν το κάνεις γι' αυτό, πας εκεί λίγο πρόβλημα. Είναι το σύνδρομο του Μεσσία το λεγόμενο, το ότι εγώ δυνατός θα βοηθήσω εσένα τον αδύναμο και θα σου δώσω αξία και μου χρωστάς άκρα. Και αυτό μπορεί σαν αποτέλεσμα να έχει κάτι θετικό για τη ζωή του άλλου, όντως, αλλά μας προκαλεί σε εμάς περηφάνεια. Και αυτό συνήθως φαίνεται. Η πιο αρνητική άποψη, δυστυχώς, που έχει ο κόσμος για τους χριστιανούς είναι ότι αισθάνονται ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ενώ θα έπρεπε να είναι το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε πλήρη επίγνωση της αμαρτίας και της ατέλειάς μας και γι' αυτό έχουμε ανάγκη να σωθείτε. Για να μπορέσεις πραγματικά να αγαπήσεις κάποιον, πρέπει να θελήσεις και να προσπαθείς να τον καταλάβεις. Είναι λίγο extreme το παραδειγματάκι που θα φέρω, αλλά ο Ιησούς ήταν πάνω στο Γολγοθά, με σοκάρει εδώ, και την έλεγε στον Θεό Πατέρα, «Πατέρα μου συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Προσπαθούσε να δείξει κατανόηση σε αυτούς που τον σκότωναν την ώρα που τον σκότωναν. Εντάξει, αυτό το επίπεδο δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά, αν αυτό δεν είναι αγάπη, δεν ξέρω τι είναι. Για να αγαπήσουμε πραγματικά και ειλικρινά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον άλλον σαν να είναι ίσως με εμάς. Και Να μην κρίνουμε, να μην κατηγορούμε, αλλά να θέλουμε να καταλάβουμε. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί έχεις αυτή τη συμπεριφορά. Να ακούμε τους γύρω μας χωρίς να υποθέτουμε ότι ξέρουμε πώς νιώθουν και γιατί λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν. Να σκεφτόμαστε πέρα από κλισέ και στερεότυπα. Τα στερεότυπα είναι από τα πράγματα τα οποία με κουράζουν πάρα πολύ και συνήθως το δείχνω. Μπορείτε απλά να δείτε και να μου πείτε ένα στερεότυπο και να δείτε το ίδιο που το διασκεδάσετε ιδιαίτερα κι εσείς. Γιατί θεωρώ πως είναι ένας τρόπος να βάζουμε ανθρώπους σε κουτάκια και να τους πειράζουμε ως διαφορετικούς από εμάς. Ή να μην θέλουμε να δούμε τον λόγο που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ο Θεός έχει φτιάξει τον καθένα μας διαφορετικό και ο καθένας μας έχει την ιστορία του. Και όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, η ιστορία του καθενός είναι σημαντική. Για να νοιαστείς για κάποιον πραγματικά και να μπορείς να τον αγαπήσεις με τη θεραπευτική αγάπη του Θεού, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να ακούσεις την ιστορία του. Και κάθε ιστορία είναι ένα δώρο που σου κάνει ο άλλος. Σου εμπιστεύεται κάτι που γλιστώνει ότι είναι πολύ πολύτιμο. Το να ακούς τον άλλον, πραγματικά να τον ακούς όμως, με στόχο να καταλάβεις και όχι να το χειριστείς ή να το πείσεις για κάτι άλλο, μπορεί να είναι απίστευτα θεραπευτικό. Για όσους δεν το ξέρετε, έχω σπουδάσει ψυχοθεραπεία και έχει πολύ πλάκα όταν λες κάποιον που σπουδάσει ψυχοθεραπεία, ψυχολογία, κατευθείαν αρχίζει να σου λέει και τι γνώμη έχει για μένα, ή τι σχέση μου, ή τι σημαίνει. Εγώ έχω σπουδάσει ψυχοθεραπεία συγκεκριμένα και τι σημαίνει αυτή η ζωγραφιά για μένα κτλ. Και ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι έχει σπουδάσει ψυχολογία, οπότε τον βλέπει τον άλλον και αυτό σου βάζει το προφίλι. Το οποίο είναι ελαφρώς προβληματικό και τρομακτικό σε σχέση. Κάποια πράγματα μπορείς να τα καταλάβεις από την εμπειρία στη δουλειά. Αλλά ο σωστός ψυχοθεραπευτής είναι αυτός ο οποίος θα κάτσει και θα ακούσει και θα προσπαθήσει να καταλάβει και θα ακούσει, θα ακούσει, θα ακούσει και αφού ακούσει θα σου πει κάτι και συνήθως θα σου το πει σε μορφή ερώτησης. Θα σε αφήσει εσένα να αποφασίσεις αν αυτό που σου λέει είναι αλήθεια ή όχι, γιατί την ιστορία που γνωρίζεις εσύ. Το να ακούμε είναι πολύ σημαντικό θεραπευτικό εργαλείο για τους ανθρώπους γύρω μας. Πολλές φορές είναι το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε σε μία σχέση, σε έναν καφέ, σε μία φορά που θα βρεθούμε. Γιατί αν όλος δεν είναι έτοιμος να σε ακούσει, δεν θα σε ακούσει. Κάτι το οποίο μπορεί να μας σταματήσει εμάς από το να ακούσουμε και να καταλάβουμε πραγματικά τους άλλους για να μπορέσουμε να τους αγαπήσουμε σωστά, είναι κάτι που στην κοινωνιολογία ονομάζεται προνόμιο. Ίσως να το έχετε ακούσει αναλόγως που συχνάζεται στο ίντερνετ. Γενικά τελευταία γίνονται συζητήσεις γύρω από αυτό. Το προνόμιο λοιπόν, ως όρος, είναι κάτι από το οποίο εγώ ωφελούμαι, χωρίς να είναι κάτι που έχω δουλέψει για να το αποκτήσω. Για παράδειγμα, εγώ είμαι Ελληνίδα και ζω στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να ήμουν κάποιες άλλες εθνικότητες και να ζούσα στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να ήμουν πρόσφυγας και να είχα κολλήσει και να ζούσα στην Ελλάδα. Δεν θα είχα την ίδια αντιμετώπιση από την πλειοψηφία του κόσμου γύρω μου που έχω ως Ελληνίδα. Μπορεί να μου το επιβεβαιώσουν και τα παιδιά εκεί που δουλεύουν με πρόσφυγες. Ή, για παράδειγμα, εγώ δεν έχω πεινάσει ποτέ στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, είχαμε πάντα αρκετά για να φάμε. Θα μπορούσα να γεννηθεί σε μια οικογένεια που οι γονείς μου ήταν άνεργοι ή τέλος πάντων είχε περάσει κάποια φάση στη ζωή μας που να μην είχαμε την άνεση αυτή και να μην ήταν δεδομένο αυτό. Οπότε κάποια πράγματα που για μένα είναι δεδομένα και εύκολα, μπορεί για κάποιον άλλο να είναι τεράστιος αγώνας. Είχα μια φίλη μεγαλώνοντας για πολλά χρόνια, ήταν η καλύτερη μου φίλη, η οποία είχαμε πάρα πολλά κοινά στον τρόπο σκέψης και στα ενδιαφέροντα, στους στόχους που είχαμε στη ζωή μας. Και προερχόμασταν όμως από πολύ διαφορετικές οικογένειες. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία προφανώς δεν ήταν τέλεια, καμία οικογένεια δεν είναι, αλλά είχα δύο γονείς που μοιαζόταν για μένα και που ήξεραν να μου βάλουν όρια εκεί που έπρεπε να μου βάλουν όρια, που ήξεραν να με στηρίξουν εκεί που έπρεπε να με στηρίξουν. Όπως σας είπα, δεν πεινάσαμε ποτέ. Αυτή ζούσε σε μια οικογένεια στην οποία δεν υπήρχαν όρια, υπήρχε κακοποίηση, δεν καθόταν κανείς να ασχοληθεί μαζί της και να σιγουρευτεί ότι πηγαίνει στο σχολείο, ότι θα κάνει τα μαθήματά της, ότι θα ασχοληθεί τέλος πάντων. Και παρότι είχαμε πολύ παρόμοιους στόχους, μεγαλώνοντας και μοιάζαμε πολύ, ταιριάζαμε πολύ σε πάρα πολλά πράγματα, μεγαλώνοντας, εγώ έλεγα ότι τα κατάφερα. Πέρασε σε μια σχολή, σε αυτό που ήθελε, σπούδαζε κανονικά αυτή. Πήγαινε από τη μια σχολή στην άλλη και ξεκινούσε την Άθηνα, Δεν κατάφερε τελικά να τελειώσει κάποια σχολή. Στην προσωπική τη ζωή έκανε πάρα πολύ ξεκάθαρα λάθος επιλογές. Και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα, και είμαι σίγουρη ότι το έχω κάνει και απλά τώρα το σβήνω από τη μνήμη μου, να γυρίσω και να πω, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, θα μπορούσε να είχε κάνει αυτό και αυτό και αυτό, θα μπορούσε να το είχε κάνει όπως εγώ. Θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί τώρα σε αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνει σωστές αποφάσεις. Δεν θα ήταν δίκαιο όμως. Γιατί δεν είχε τις βάσεις για να φτάσει στο ίδιο σημείο. Και είναι σαν να τρέχουμε στον ίδιο αγώνα, αλλά με διαφορετικό σημείο εκκίνησης. Είναι το προνόμιο. Υπάρχει μια εικόνα, επειδή την επίσης, μου λέτε εμένα όχι, η οποία επίσης προσπαθεί να εξηγήσει το προνόμιο. Γενικά υπάρχει τρομερή αντίσταση στον κόσμο μας και στην κοινωνία μας, στην αναγνώριση των προνομίων και την αποκατάσταση της αδικίας. Βγαίνει το κίνημα Black Lives Matter και μετά στο καπάκι βγαίνουν διάφοροι και λένε «Α, δεν είναι σωστό αυτό, πρέπει να το κάνουμε All Lives Matter». Και πρέπει να κάνεις υπομονή και να εξηγήσεις με όμορφο τρόπο ότι αυτό που κάνεις δεν είναι βοηθητικό, γιατί είναι προφανώς όλες οι ζωές έχουν αξία, αλλά δεν είναι οι ζωές των λευκών αυτές οι οποίες έχουν καταπατηθεί, δεν είναι αυτοί που τους λαμβάνουν και τους σκοτώνουν για μικροεγκλήματα ή πολλές φορές και χωρίς εγκλήματα. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι ζουν την καταπίεση και είναι η μειονότητα. Σημαντικό είναι να αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να σου πούνε ότι η ζωή μου έχει αξία και να ακούσεις αυτό που σου επικοινωνούν. Ή ακούγονται διάφορα περιστατικά κακοποίησης, παρενόχλησης τώρα τελευταία, ειδικά έτσι στο Hollywood, και βλέπεις πάρα πολύ την αντιδρασούλα. Ε, καλά, και γιατί δεν έφυγε. Και αφού κάνεις facepalm με το ένα χέρι, κάνεις και με το δεύτερο, γιατί δεν φτάνει. Και λες, OK, ναι, εντάξει. Προφανώς κάποιος ο οποίος δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να καταλάβει τον φόβο και την απειλή και την ανασφάλεια και όλο αυτό. Και σε κάποιο βαθμό είναι λογικό. Είναι λογικό να μην μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν είναι δική μας εμπειρία. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι να μην θέλουμε να το καταλάβουμε. Ο Χριστός μας δίδαξε να μην κάνουμε στους άλλους αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν. Και σίγουρα κανείς δεν θέλει να μην τον ακούνε, να μην τον καταλαβαίνουν και να μην δίνουν αξία στους αγώνες του. Θέλω να διαβάσω λίγο κάτι το οποίο το λένε πολύ καλύτερα από αυτό το λέω εγώ. Είναι από ένα blog το οποίο ασχολείται με θέματα ισότητας. Η αναγνώριση του προνομίου μας δεν είναι προσωπική προσβολή. Τα προνόμια μας δεν μας κάνουν κακούς ανθρώπους. Με μπόλεμο αυτό. Βιώνουμε τα θετικά αποτελέσματα των προνομίων μας χωρίς να τα επιδιώξουμε. Είναι όμως σημαντικό να συνειδητοποιούμε ποια ακριβώς είναι τα προνόμια μας και να τα έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε με ανθρώπους που δεν τα έχουν, αλλά και να προσπαθούμε να τα έχουμε στο νου μας όσο γίνεται και στην καθημερινότητά μας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη κάποιες φορές και χρονοβόρα, αλλά είναι και αποκαλυπτική. Τα προνόμια όμως πολλές φορές θολώνουν την εικόνα που έχουν για τον κόσμο και όταν τα σκεφτόμαστε συνειδητά, μας αποκαλύπτονται νέες στοιχεία των ανθρώπων και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Βγαίνει μια ταινία της Marvel στο σινεμά, το Black Panther. Είναι μια ταινία στην οποία είναι από τους λίγους μαύρους σούπερ-ήρωες που υπάρχουν. Και γενικά το μεγαλύτερο μέρος του cast είναι μαύρη. Και άμα δείτε τι γίνεται στο ίντερνετ, είναι καταπληκτικό. Το άκουσα κάπου σε μια εκπομπή τέλος πάντων ότι ο ενθουσιασμός που υπάρχει μέσα στις αίθουσες του σινεμά όταν παίζει το τρέιλερ, ότι είναι κάτι απροσδόκητο τελείως. Και μπήκα και φυσικά στο YouTube υπάρχει για να μας δώσει μια γεύση από τα πάντα. Και μπήκα και έβλεπα τρέιλερ reactions. Σαν την τράξη του κόσμου, βέβαια στο τέλος. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα κλάματα από συγκίνηση και δεν μπορούν να συνέλθουν. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι χοροπηδάνε μέχρι πάνω, πάνω κάτω δεν μπορούν να σταματήσουν να γελάνε. Και το γενικότερο αίσθημα είναι ότι επιτέλους ένας Αφρικανός ήρωας ο οποίος έχει θετική απεικόνηση σε ταινία. Επιτέλους μια ταινία με μεγάλο budget που έχει ανθρώπους οι οποίοι μοιάζουν με εμάς. Είναι κάτι το οποίο δεν μου περνούσε ποτέ από το μυαλό. Ότι μπορεί κάποιος να ενθουσιαζόταν, να συγκινιόταν ή να το έβλεπε σαν αποκατάσταση αυτό το πράγμα. Το τρέιλ είναι μια ταινία, έτσι. Αλλά βλέπετε ότι αυτούς τους ανθρώπους είναι σημαντικό να λένε επιτέλους κάποιος ακούει τις επιθυμίες μας και τις ανάγκες μας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε απόψεις ή συμπεριφορές μας, οι οποίες μπορεί να είναι προβληματικές, καταπιεστικές προς τους άλλους, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε κακή πρόθεση. Και είναι σημαντικό επίσης, ως χριστιανοί, να αναγνωρίζουμε και ερμηνείες ή πρακτικές του χριστιανισμού, οι οποίες μπορεί να έχουν πληγώσει ανθρώπους. Μιλάω προφανώς για λαθασμένες ερμηνείες. Αν εμένα κάποια φίλη μου ή κάποιος φίλος μου μοιραστεί μαζί μου ότι είναι αντίθετος με τον χριστιανισμό, γιατί μεγάλωσε με την απειλή του ότι θα πάει στην κόλαση. Και μου έχει συμβεί αυτό αρκετές φορές, δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω διαχειριστεί καλά όλες τις φορές, αλλά έχω μάθει από αυτό. Αν μου το πει αυτό, και εγώ απαντήσω, ναι, αλλά ο χριστιανισμός έχει κάνει πάρα πολλά θετικά πράγματα, και εντάξει, δεν είναι έτσι όπως τα λες, και είναι υπερβολικό αυτό, ή ακόμα και όχι δεν είναι έτσι όπως τα λες, αλλά εντάξει, αυτό ήταν μια εξαίρεση. Αν κατευθείαν βάλω άμυνα και πάω να το υπερασπιστώ, δεν τον έχω ή δεν την έχω ακούσει στα αλήθεια. Και αυτό θα τον απομακρύνει. Δεν έχω δώσει σημασία σε αυτό που μοιράστηκε μαζί μου, γιατί θέλω να υποστηρίξω τη δική μου άποψη. Αν όμως, και αυτό μου συνέβη τελευταία, αν όμως πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που αυτό συνέβη σε σένα, και όντως είναι αλήθεια, κάποιοι χριστιανοί δυστυχώς παρερμηνεύουν τα λόγια του Θεού και τα χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο για να καταπιέσουν άλλους και να τους ελέγξουν. Αλλά εγώ από την άλλη ήμουν πολύ τυχερή. Προνόμιο, ένα είδος προνόμιο και αυτό. Γιατί η εμπειρία μου ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό πολύ διαφορετική. Και μετά μιλήσω για την εμπειρία μου. Έτσι και την έχω ακούσει και έχω νοιαστεί. Και μετά μοιράζομαι τη δική μου ιστορία και τη δική μου εμπειρία για το Θεό και έχω την ευκαιρία να μπορέσω να δώσω μια εικόνα η οποία ίσως να αποκαταστήσει κάτι, ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον ξέρει τι νοιάζομαι. Και πολλές φορές χρειάζεται ταπεινότητα για να τους προσεγγίσουμε τους ανθρώπους. Ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο στο YouTube, σήμερα πολύ για YouTube, για να ξέρεις. Είναι ένα βήμα που έχει τίτλο «I'm a Christian, I'm sorry». Απαριθμεί όλα τα πράγματα που οι χριστιανοί ιστορικά έχουν κάνει λάθος. Είναι λίγο πονάει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρίς προφανώς να σημαίνει ότι ο ίδιος που το έγραψε τα έχει κάνει όλα, έτσι, καμία περίπτωση. Και ζητάει συγγνώμη για αυτά. Το οποίο δείχνει απίστευτη ταπεινότητα και για μένα τουλάχιστον είναι, θα έλεγα, από τα πιο χριστιανικά πράγματα που έχω δει. Η συγγνώμη και η αναγνώριση της καταπίεσης κάποιου μπορεί να είναι κάτι πολύ θεραπευτικό και να αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού σε κάποιον και να του επικοινωνήσει πως έχει ακόμα πρόσβαση στην αγάπη του. Θέλω να σας διαβάσω το Β' Κορινθίους 5:16-20. Έτσι κι εμείς δεν κρίνουμε πια κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Και αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στον Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν. Όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας εμφυλίωσε μαζί Του για το Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε το έργο της εμφυλίωσης. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφυλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει τους ανθρώπους στα παρακτώματά τους. Και επίσης, ανέθεσε σε εμάς να αναγγείλουμε το γεγονός της εμφυλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μου λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Ιησού Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε. Συμφιλωθείτε με τον Θεό. Σας παρακαλούμε. Ταπεινότητα. Ούτε σας επιβάλλουμε, ούτε σας προτρέπουμε ή σας ενθαρρύνουμε απλά. Σας παρακαλούμε. Καλούμαστε όπως έκανε για μας ο Χριστός να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Θεό μέσα από την αγάπη και την ταπεινότητα. Και εδώ έτσι για τελείωμα είχα γράψει κάτι και μετά το έζησα. Θα σας το διαβάσω και θα σας πω γιατί το έζησα. Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει ήδη να έχουμε βουτήξει στην αγάπη του Θεού και να την έχουμε ζήσει βαθιά. Και έτσι όπως το έγραψα, το διαβάζω. Κάτι δεν μου κολλάει. Το ξαναδιαβάζω. Γραμμή. Το έσβησα γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως δικαιολογία «Α, δεν έχω ζήσει αρκετά την αγάπη του Θεού, δεν έχω φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θα έπρεπε να είμαι, άρα όλο αυτό δεν είναι μέσα». Όχι, δεν είναι έτσι. Ο καθένας μας σε κάποιο βαθμό έχει γευτεί την αγάπη του Θεού, έχει ακούσει για τον Θεό, έχει δει κάποια πράγματα. Και στο βαθμό που το έχει ακούσει, το έχει δει, το έχει καταλάβει, μπορείς να το μεταφέρεις. Έχεις τη δύναμη να το μεταφέρεις. Και έτσι, καθώς τα κατέβω εγώ σιγά σιγά, θέλω να αφήσω λίγο αυτή την εικόνα και να κάτσει ο καθένας μας για ένα λεπτό, δύο λεπτά να την κοιτάξει και να συνειδητοποιήσει ότι είναι γι' αυτό. Να την κοιτάξει, ας προσευχηθεί στο Θεό, ας το ρωτήσει κιόλας το Θεό, Θεέ μου, ισχύει. Θέλω ο καθένας μας λίγο να το δει αυτό για τον εαυτό του. Την εικόνα που γράφει η φωνή σου είναι σημαντική.